7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Recolta de știri pe care o are la activ noul președinte moldovean probabil depășește întregul dosar mediatic al predecesorului său. Doar vizita la Moscova i-a adus vizibilitate pe care și-ar fi dorit-o oricine dintre politicienii de la Chișinău. Astăzi discutăm cu invitații mei despre ceea ce se poate citi printre rânduri sau printre relatările despre vizita șefului de stat în capitala Federației Ruse și întâlnirea cu omologul său de la Moscova. Haioasă sintagma asta din limbajul de protocol, pentru că ne trimite cu gândul la noțiunea omologare, care înseamnă, potrivit dicționarului explicativ al limbii române, confirmarea valabilității unei performanțe. Deci, cine și unde își confirmă valabilitatea performanțelor? Dar cu cine vorbim astăzi, vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cerchescu. Sute de mii de oameni, femei mai ales, au participat sâmbătă în Statele Unite la Marșul Femeilor, o acțiune organizată pentru apărarea drepturilor civile, dar și contra președintelui Donald Trump, iar numeroase adunări de solidaritate au avut loc în întreaga lume. În total, organizatorii estimează că au avut loc peste 670 de marșuri. Manifestația cea mai mare, Marșul Femeilor asupra Washingtonului, a strâns mult peste cei 200.000 de participanți la care se așteptau organizatorii. În orele după amiezii, metroul din Washington, de exemplu, anunța 600.000 de pasageri față de 360.000 cât înregistrase vineri cu ocazia inaugurării noului președinte Donald Trump. În Statele Unite, poliția nu dă cifre oficiale despre participanții la astfel de manifestații. Sloganul central al manifestațiilor de sâmbătă a fost drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale, dar s-a manifestat și pentru drepturile minorităților sexuale, etnice și religioase, pentru toleranță, pentru apărarea mediului și pentru protejarea celor marginalizați, cum ar fi persoanele cu disabilități. Toate grupuri care au fost jignite sau ironizate de Donald Trump în cursul campaniei electorale. Noul președinte American nu a comentat până acum în mod direct aceste manifestații. Premierul britanic Theresa May va fi primul șef de guvern străin care se va întâlni cu noul președinte american Donald Trump la Casa Albă. Sâmbătă, purtătorul de cuvânt prezidențial Sean Spicer a anunțat că vizita va avea loc pe 27 ianuarie. Într-un interviu acordat înainte de acest anunț, premierul britanic declara că va sublinia importanța NATO și a Uniunii Europene. În cursul campaniei electorale și după victoria în alegeri, președintele american Donald Trump a calificat NATO drept o structură depășită și a precizat că statele membre se pot aștepta la ajutor numai în măsura în care contribuie și la cheltuielile comune de apărare. Cu toate acestea, în interviu cu Financial Times, Theresa May s-a declarat convinsă că noul președinte american, citez, recunoaște importanța și semnificația NATO. Președintele american Donald Trump i-a asigurat sâmbătă pe angajații CIA că îi va susține 100%, încercând să calmeze astfel polemica creată de referirile sale foarte critice la adresa Agenției de Informații înainte de preluarea funcției. Agenția Centrală de Informații a fost una din agențiile americane care a adus dovezi că Rusia, prin atacuri cibernetice, a încercat să influențeze în favoarea lui Trump alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. Sâmbătă, în prima zi a președinției sale, Trump a vizitat sediul CIA, unde a vorbit, în primul rând, despre lupta cu organizația teroristă a statului islamic. Noua administrație americană nu va trimite o delegație la negocierile de pace asupra Siriei de la Astana. Motivul sunt problemele tranziției de putere la Washington, a declarat sâmbătă Departamentul de Stat. Invitația fusese înaintată de Rusia, care, alături de Turcia și Iran, a organizat discuțiile de luni. Atât guvernul sirian al președintelui Bashar al-Assad, cât și unele dintre principalele facțiuni insurgente au anunțat că vor lua parte la negocierile de la Astana din Kazakhstan. În România sunt anunțate noi proteste împotriva amnistiei și grațierii. Sunt programate manifestații la București și mai multe orașe, cum ar fi Cluj, Brașov, Iași, Constanța sau Pitești. De asemenea, sunt programate demonstrații de protest în fața ambasadelor României de la Paris și Copenhaga și în Norvegia.
Ce cadou nesperat ne-a adus noul președinte al Republicii Moldova, devenind un adevărat furnizor de știri și poate din toate fumigenile pe care le-a lansat, să încercăm, dându-le la o parte, să alegem lucrurile chiar esențiale. Promisiunea de a rezolva subiectul migranților, problema exporturilor și subiectul transnistrean. Promisiuni fortificate de comentariile președintelui rus, Vladimir Putin. Cu asta încercăm să ne dumerim noi astăzi și mi-am ales doi interlocutori pe potrivă, care sunt atenți la tot ce se întâmplă în Republica Moldova și în afara ei, Vitalie Călugăreanu, corespondent de Civele la Chișinău și editorialist notoriu și un editorialist la fel de cunoscut, Mircea Veciobanu, pe care lumea îl cunoaște și critic literar, dar acum dânsul concurează cu propria meserie din ipostază de editorialist, comentator politic și analist. Vitalie, dacă ar fi, așa cum am zis, să dăm la o parte toată plevușca pe care tot Dodon a avut grijă să o aducă în atenția presii. Totuși, dânsul a pus degetul pe rană și, mă rog, așa cum a știut dânsul, dar încearcă să facă lucruri bune, domnule, să redeschidă piața rusească și să rezolvă problema unor migranți, care sunt 50.000 cu interdicții, dar cred că alte sute de mii stau de frică să nu li se întâmplă nimic ascunși acolo prin gubernii. Deci, pentru asta trebuie să-l lăudăm sau din potrivă?
Să le luăm pe rând. Dacă vorbim de subiectul transnistrean și aceste încercări pe care le face Igor Dodon pentru a soluționa, cum a spus el, în 2-3 ani chestiunea transnistreană, eu privesc un pic altfel aceste speranțe pe care și le pune Igor Dodon. Eu cred că reanimarea sau readucerea în discuție a acestui subiect nu este altceva decât pregătirea unei piste electorale pentru alegerile parlamentare din 2018 și cu siguranță Igor Dodon va încerca să împingă un fel de soluție pentru subiectul transnistrean cu ajutorul lui Vladimir Putin, tocmai pentru a arăta că, uite, ceva reușim să facem în sensul acesta. La modul practic, eu nu cred că lucrurile se vor mișca foarte mult.
Ai început exact la coada listei. Eu acolo sunt parțial de acord cu dumneata, că acolo e gura de știucă în care se bagă Dodon. Dar pe subiectul exporturilor și migranților?
Pe subiectul migranților, iarăși, nu cred că Federația Rusă va face foarte mult în perioada imediat următoare, pentru că am văzut că Rusia reacționează sau face ceva doar atunci când obține ceva în loc. Deocamdată nu a obținut foarte mult din partea Republicii Moldova, adică niciun fel de concesii deocamdată, nici în plan politic, nici economic, având în vedere că își dorește foarte mult renegocierea acelui acord de liber schimb pe care l-a semnat Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile nu cred că se vor mișca atâta timp cât Chișinăul sau Igor Dodon nu va reuși să obțină din partea autorităților sau guvernării de la Chișinău anumite lucruri palpabile. Așa, în privința exporturilor, reluării exporturilor, intențiile Rusiei sunt clare, ele constau în dorința de a renegocia acel acord de liber schimb pe care Igor Dodon a făcut această promisiune. Am văzut la Moscova că atunci când va merge la începutul lunii februarie la Bruxelles, va încerca să convingă Uniunea Europeană de necesitatea unei trilaterale, care de fapt, dacă din punctul meu de vedere, este o mare capcană pentru Republica Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană și nu cred că...
Bine, dar Putin nu a spus, lăsați dracului Uniunea Europeană, veniți la Uniunea Euroasiatică. A spus cumva delicat, vedeți voi unde vii mai bine, ne uităm și noi la negocierile voastre.
A spus-o Putin, a spus-o Igor Dodon. Igor Dodon nu este foarte departe de modul de gândire a lui Vladimir Putin în sensul prorusesc. Deci ceea ce nu a spus Putin, a spus Igor Dodon.
Domnul Ciobanu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, sunteți de acord cu cei care spun că, per total, Igor Dodon a dat senzația de vasalitate, de închinăciune în fața țarului de la Kremlin? Sau a avut totuși o minimă prestație și prestanță?
În primul rând, el și-a îndeplinit propriul angajament față de sine însuși. În general, dacă un politician face ceva ca să cucerească un electorat, fie și bucata lui, partea lui de electorat, el aici a încercat să-și cucerească finanțatorul. Ori tot ce a făcut el cu exces de zel, chiar întrecând și poate întrecând așteptările lui Putin sau poate derutându-l pe Putin câteodată cu lucrurile promise de el, nu sunt altceva decât un fel de a bate șaua ca să preceapă finanțatorul. În general, el a mers încolo cu o delegație partinică, pur partinică, nici măcar nu, cum era mai înainte, partin hozeaistinei. Deci au mers un fel de ideologie ai partidului său. Uitați-vă pe listă și o să vedeți. Grecian, Neguț și tot ceilalți, Ion Ceban.
Dar e ridicol să-l vezi pe Lavrov alături de Vladimir Putin și să nu vezi ministrul de externe al Republicii Moldova alături de președintele moldovean.
În sensul acesta, cred că el l-a dezamăgit pentru că bănuiesc eu ce ar fi sperat Vladimir Putin. Deci vine un nou președinte care este de-al nostru, nu mai ai ce să ascunzi, și atunci cu ajutorul lor și guvernarea devine puțin alta, pentru că era suficient să meargă ministrul economiei, cu care rușii, apropo, au început deja negocierile, nu? Privind exporturile, și ministrul de externe, cel puțin din considerente normale, merge într-o delegație străină. Și atunci tot ce vorbea Dodon, chiar aberant, chiar exagerând niște lucruri, ar fi obținut o oarecare acoperire doar prin prezența guvernului. Că uite, Chișinăul gândește puțin altfel. Aici Putin i-a dat de înțeles că noi știm că nu dumneavoastră decideți, adică nici nu cerem ceva de la voi. El însă tot a insistat pe inclusiv denunțarea acordului de asociere, bănuind că asta are să-i placă lui Putin. Dar trebuie să specificăm și asta, că vom denunța atunci când vom avea majoritatea în Parlament. Deci faceți tot posibilul ca să avem, faptul că eu sunt președinte încă nu înseamnă nimic. Și ca răspuns la faptul că acolo a fost o delegație comsomolistă, o delegație de partid, deci care să facă fum, prima replică de aici a fost o declarație a Partidului Democrat, deci nu a fost o declarație a prim-ministrului. Mai târziu, Pavel Filip a intervenit și el cu o declarație care tot cam asta însemna atât timp cât vom fi noi. Noi, cât vom fi majoritari și la putere, nu se va întâmpla nimic pentru că nu va denunța nimeni. Iată, de fapt, în sensul acesta, el ceea ce credea că trebuie să facă, cam asta a făcut. Numai că vezi că promisiunile este ce se întâmplă. El a promis că va merge la Moscova, acolo a promis că va veni aici și va face. Moscova a promis că va ține cont de toate acestea. Data viitoare, el va promite că va promite cu mai multă insistență ceea ce a promis data trecută, etc., etc.
Adică, dacă v-am înțeles corect, Moscova a rămas cumva surprins.
Eu bănuiesc că, pentru că sunt niște oameni pragmatici acolo, iată, spunea Vitalie și de Lavrov, adică vine o delegație, hai să rezolvăm ceva. Nici Moscova nu a avut, nu că nu a avut ce să dea, nu a avut ce să rezolve. Se poate întâmpla că mâine poi mâine să dispară embargoul rusesc, dar nu de aceea că a fost Dodon. Rusia, care e imprevizibilă și aplică niște sancțiuni foarte arbitrar sau tot el le ridică, ar putea să o facă din alte rațiuni, din rațiuni economice chiar pentru Rusia. De ce să nu avem fructe? Iată, a venit iarna, avem nevoie de fructe, de ce să nu le avem și pe cele nu din Moldova, dar din toate...
Mai ales să ținem morțiși cu embargo.
Ar putea să o rezolve, dar nu va rezolva atât de simplu și bănuiesc că nici nu va rezolva cu migranții. Dacă rezolvă problema cu legalizarea celor care au încălcat, dar câteva zeci de mii de moldoveni acolo, nu în asta constă toată problema rușilor, dar dacă ei o fac pentru ăștia, trebuie să o facă pentru toți.
Și, păi da, și tocmai din aceste Putin considerente... a fost simptomatică, după mine, când a spus, domnule, nu vă așteptați că dacă voi ne rugați, noi o să deschidem ecluzele pentru cei care au interdicții penale și mai ales dând semnalul pentru
alții. Și mai este încă ceva. Dodon, el de fapt, în principiu, de ce a plecat doar cu delegația lui? Pentru că a vrut tot ce îi se dea să-i se dea lui. Deci nu să-i se dea guvernării de la Chișinău sau Chișinăului.
Să-și asume meritele.
Da, da. Mm-hmm. În sensul acesta, el strică puțin politica Moscovei, pentru care este politica Moscovei în materie de embargo la fructe și producție vinicolă. Moscova permite Găgăuzii, Moscova permite Transnistrii și Moscova, așa ca o mică paranteză, mai permite celor care au un fel de voucher de la Dodon, așa, niște permisiuni personale, deci, de export. Cred că promisiunile Moscovei au fost mai degrabă de felul acesta, deci vei avea un pachet nu de 50 de vouchere, noi îți dăm 150, așa ca tu
păi
să
le... Păi, dar Putin așa a și spus, o să extindem lista.
O să extindem lista.
Noi o să venim să controlăm întreprinderile da. Și în sensul ăsta eu m-am simțit, nu știu cum s-am simțit, de exemplu, potențial exportator, dar eu aici chiar m-am întors la cuvântul vasal, el o să vină, domnule, dar ce contează, dar exact. Organele noastre de control, ce contează ISO-urile, laboratoarele care se duc în Europa, bine mersi, dar aici trebuie să vină ei să controleze. Un fel de barski podход.
Cam așa. Și atunci toată vasalitatea aceasta se perpetuează și aici, pentru că cineva trebuie să vină să se închine lui Dodon, altcineva să se închine celuilalt,
etc. Nu este exclus că anumite firme din Republica Moldova cu acționari majoritari ruși s-ar putea să mai obțină acest drept de a exporta în Federația Rusă, dar per total scoaterea embargoului pe care l-a impus Federația Rusă nu cred că este posibil. Pentru că asta ar însemna că Rusia calcă peste ceea ce a vorbit, adică atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb, Federația Rusă și-a argumentat decizia de a bloca exporturile moldovenești sau importurile de produse moldovenești în Federația Rusă prin faptul că există acest risc de reexport a produselor de origine europeană din Uniunea Europeană prin Republica Moldova pe piața rusă. Și atâta timp cât Republica Moldova nu va obține din partea Uniunii Europene o renegociere, Federația Rusă nu cred că ar fi dispusă să schimbe
cert
ceva.
Cert este că nu se complică Kremlinul din cauza lui Dodon și chiar a Republicii Moldova mai mult decât atât.
Da.
Cred că, așa cum dumneavoastră, domnul Mircea Ciobanu, ați spus, unii demnitari de la Kremlin ar vrea să aibă relații bune cu democrații, pentru că ei nu pierd speranța pe democrații determină să uite în altă parte. Nu neapărat pe Dodon, care prin definiție se uită unde trebuie la răsărit. Vitale, dumneata, care ai experiența de corespondent, ce ai fi relatat de la această întrevedere sau de la vizita de la Moscova? Eu mă uitam la ortă, lor le-a salvat știrea și buletinul corespondent la Life, care a întrebat și a amestecat prostituatele și Putin s-a pretat și a speculat foarte bine și a făcut un răspuns comercial care a turuit prin toată presa internațională, dar când s-a ajuns la vizit maldasca o prezidentă, era foarte greu să spună ceva. Pentru că, într-adevăr, atunci când își irosește timpul, dita mai țarul de la Kremlin, el trebuie să semneze ceva. Dar a ieșit că face poză de protocol cu președintele Dodon doar ca să îi facă ăsta o favoare.
Nu, dar vizita asta, în general, a fost percepută ca una mai mult simbolică.
Ea a fost, de fapt, de lucru oficială?
Oficială, de fapt, a fost. A fost prima vizită oficială a unui președinte moldovean în Federația Rusă în ultimii 8 sau 9 ani. Așa s-a lăudat.
Dar fără covor la aeroport.
Fără, ați văzut cum a fost întâmpinat. Da. Dacă aș fi fost corespondent care scrie pentru o instituție internațională, într-adevăr, elementul care ar fi prezentat interes pentru publicul de afară ar fi fost anume această paralelă cu prostituatele și așa mai departe. Dar dacă aș fi scris pentru Republica Moldova, eu cred că aș fi scos în evidență anume caracterul simbolistic al acestei vizite, pe de o parte, pe de altă parte, încercarea lui Igor Dodon de a intra sub pielea lui Vladimir Putin ca o speranță sau o încercare de a-l convinge să ofere mai mult sprijin în perspectiva alegerilor parlamentare, pentru că Igor Dodon a enunțat-o cu gura lui că, de fapt, scopul lui este obținerea unei majorități parlamentare loiale în viitoarea configurație parlamentară.
Și prin felul ăsta el de fapt vrea să spună cum traducea cineva în limba rusă Vladimir Vladimirovich Nașov Gorodi, mă uje na mieste. Dar în felul ăsta a dat semnalul celor care poate mai nutreau speranța să devină dânsul președintele tuturor, el și-a ars podul ăsta definitiv și mă tem că dacă nu își onorează promisiunile astea, cel puțin două de la Kremlin, s-ar putea și din alegătorii lui să mai plece.
Eu
sau
sunt
nu?
Foarte curios cum reacționează sau cum au reacționat oamenii care l-au votat, care au crezut că el poate să devină președintele tuturor atunci când Igor Dodon și-a asumat la Gazprom datoria regiunii transnistrene.
Lehco.
Da, fără nicio problemă. Deci 6,5 miliarde de dolari să-i pui pe spatele cetățenilor Republicii Moldova.
Bine, care... dar dânsul a lăsat o enigmă acolo. Are o soluție, poate atât de ingenioasă încât o să bucure lumea.
Atât de ingenioasă că ne-am putea pomeni la un moment dat cu centralele termoelectrice pe care le mai avem în Republica Moldova, concesionate cumva în contul datoriilor față de Gazprom și anumite rețele electrice care mai sunt în proprietatea statului să ajungă în mâinile Gazpromului și așa mai departe. Adică ar trebui să fim foarte atenți la ce intenții are și cum vede Igor Dodon soluționarea problemei datoriilor Republicii Moldova față de concernul rus. Revin la aspectul politic. Eu cred că dacă o va ține în ritmul acesta, Igor Dodon are foarte mari șanse să se pomenească cam în jumătate de an cu un electorat de vreo 5-6%.
Da, și un impeachment? Credeți în...
Absolut, absolut. Leco. Eu cred că au niște sfetnici răi sau nu sunt foarte atenți. Socialiștii, în genere. Or, ei merg ca în picăile comuniștilor de când comuniștii sunt în opoziție și merg pe o cale greșită. Ei nu înțeleg de ce au câștigat atât de mult până acum. Eu pot să vă spun de ce au câștigat. Guvernarea a făcut atâtea gafe. Consiliul sau primăria Chișinău, atâtea gafe, că nu mai stai, le contabilizezi și ieși la tribune. Absolut, absolut. Le-au adus cadouri cu nemiluita și primarul Chișinăului și parlamentul nostru și guvernul și oricine. În momentul cât ei au contabilizat, oricine dintre ei, până la urmă, chiar era interesat să-i asculți, pentru că aveau argumente. Argumentele erau puse la dispoziție. Acum când a început pe cont propriu, de când a fost investit, a făcut deja atâtea că el deja a acumulat, hai să zic așa, pentru un mic impeachment sau pentru a pune cel puțin în discuție, nu în sensul în care spune Mihai Ghimpu cu un referendum și aninându-se de un detaliu minor. Sunt câte vreți și mai ales foarte multe s-au adunat pentru că noi spunem acum că el și-a îndeplinit, adică am spus eu că el și-a îndeplinit propriul program acolo, dar el a făcut și gafe de proporții pentru care va trebui să plătim, pentru că cineva o să ne amintească de aceste 6 miliarde, pentru care miliardul furat deja e un fleac. Miliardele pe care el de pe umerii, cel puțin a unui concern, pentru că nu sunt ale Republicii Moldova, sunt ale concernului Moldova Gaz, care în proporție de 51% aparține Gazpromului. Deci Gazpromul își datorează sieși într-un anume sens. Ca să nu mai spun felul lui de a gândi. Alta, uitați-vă cât a fost aici în Republica Moldova, nu a făcut atâtea declarații românofobii cât le-a făcut acolo. Cu treabă și fără treabă. La
Ghimo.
Cât costă, numai da, și la Ghimo și la întâlnirea cu diaspora, crezând că aici va avea o mai mare susținere și a cam avut el niște aplauze la tâmpenii de genul acesta, că în Moldova nu sunt numai români, sunt și oameni normali. Deci vă dați seama ce înseamnă asta spusă într-un mediu care, cum să spun eu, care asimilează toate acestea și le ia ca aproape ca armă de ideologică. Deci sunt câte vreți de genul acesta pentru care Republica Moldova în ultimă instanță sau chiar noi va trebui odată și odată să plătim.
Dar poți el... încurajat chestia asta dăruindu-i harta de pomină.
Absolut, absolut. Ei, cu harta ce până la urmă e o anecdotă mare, da? Pentru că am înțeles că de fapt este un contrafact. Dar vorba e că el încercând să placă atât de militare Moscovei, a întrecut cu siguranță măsura și, dacă vă amintiți, înainte de asta el îl admonestase pe ambasadorul Moldovei la București pentru o declarație, putem să ne închipuim starea omului, cu două săptămâni înainte sau cu cât timp îi înmânase pașaportul moldovenesc domnului Băsescu. Bineînțeles că jurnaliștii îl întreabă despre asta și el a răspuns aproape diplomatic, eu aș zice, că încă nu se știe că... pentru că este contestată decizia și nu știu ce.
Adică deci, de fapt i-a dat șansă lui Dodon.
Da, i-a dat șansă lui Dodon. Pe când Dodon se duce la Moscova și face niște declarații, deci angajamentele cu Uniunea Europeană sunt așa, angajamentele Republicii Moldova. Nu sunt ale guvernului actual, nu sunt ale prim-ministrului actual, că nici nu el semnase acel acord. Deci,
da, să o forțez pe Mogherini să-ți răspundă, așa și, trebuie să ai mare.
Da, și faci declarații de genul acesta, plus cele românofobe, eu mă tem că se adună foarte multe bile negre. Eu nu știu, eu nu sunt atât de sigur că îl va penaliza propriul electorat, pentru că aici jocul este simplu, după mine este simplu, deci partidul de acolo în frunte cu Dodon, el chiar ca un partid ideetil, da? Ca un demnitar de partid a vorbit acolo și nu ca un reprezentant al Republicii Moldova, deci el declară într-un fel și își câștigă electoratul, Partidul Democrat de aici ripostează că atât timp cât noi suntem, nimic nu se va mișca, nimic nu se va schimba, încercând să ocupe celălalt segment și o anumită paritate tocmai bate la ori.
Dar democrații la un moment dat s-ar putea totuși să îl... să-l mai tragă de mânică.
Democrații vor reacționa în măsura în care asta convine Partidului Democrat din punct de vedere electoral. Inclusiv chestiunea legată cu potențiala suspendare a președintelui.
Da, absolut.
Deci se încearcă crearea a doi poli politici în Republica Moldova la ora actuală. Pe de o parte, un pol de stânga pe care să-l asume cumva Igor Dodon. Pe de altă parte, un pol care încearcă să riposteze acestor pași pe care îi face Igor Dodon în sensul denunțării acordului de asociere și înrăutățirii relațiilor cu Uniunea Europeană, ca un pol care blochează aceste tentative ale președintelui Dodon, și polul acesta încearcă să și-l asume Partidul Democrat și Vlad Plahotniuc în mod special, dacă vedem modul cum sunt mediatizate subiectele legate de reacțiile pe care le are PD-ul la declarațiile pe care le face Igor Dodon. În ce măsură își dorește Partidul Democrat un impeachment pentru Igor Dodon? Asta urmează să vedem în
Nu acum la sigur,
pentru că asta nu convine nici Partidului Democrat, niște alegeri parlamentare.
Mai ales că nu s-a profilat aceste poluri și, într-adevăr, primul care a spus aici în bilanțul anului 2016 a fost Igor Volnitski, care a lansat ipoteza asta că democrații ar fi interesați să fortifice polul ăsta, cu el îi lesne de luptat și îi lesne de convins sponsorii europeni.
Dar mai e un aspect de care probabil nimeni nu ține cont. Deci există un segment de electorat cu viziuni pro-europene care este profund iritat de tot ce se întâmplă în ultima vreme în Republica Moldova, atât pe segmentul ce ține de combaterea corupției sau necombaterea corupției, pe de o parte, pe de altă parte, legat de aceste declarații stresante pentru acest segment de electorat pe care le face Igor Dodon. Prin declarațiile pe care le-a făcut la Moscova, Igor Dodon a creat foarte multă confuzie la Moscova, în Federația Rusă, la Kremlin în mod special. Acum eu cred că cei de la Kremlin se gândesc că, bun, acum cu cine discutăm de fapt în Republica Moldova?
Anul 18.
Discutăm cu guvernul sau discutăm cu președintele? Și atunci cred că ar trebui să așteptăm să vedem dacă vine o delegație de la Rospotrebnadzor, de exemplu, să vedem cu cine o să se întâlnească, să vedem cu cine preferă Moscova să discute în Republica Moldova. Dacă merge la guvern e una, dacă merge la președinție e altceva.
Eu mai tem că lucrurile din potrivă se pot agrava. Eu nu văd cum pot fi aplanate niște lucruri care au spus. Aici bine ați menționat că au și bifat, deci ca argument. Dacă vă amintiți discuția aceasta cu datoriile Transnistriei către Gazprom, intermitent apar. Și de fiecare dată reacția, hai să zic, părții moldovene, deci felii moldovenești din Moldova Gaz, este absolut nedumerită, bine, și plină de revoltă. Este datoria, de fapt, eu am înțeles că nici măcar nu este datoria oamenilor de acolo, oamenii îi plătesc,
exact.
Dar autoritățile au dreptul, așa e înțelegerea cu Gazprom, să folosească acești bani pentru dezvoltarea regiunii, cam așa s-ar numi, da.
Și atunci... Krasnoselski, de nou a spus, o să dea bani la suplimentar din asta.
Și de fiecare dată se spune, haideți atunci să analizăm ale cui sunt aceste datorii, cam asta spun moldovenii de fiecare dată, și hai să achite fiecare și atunci achităm împreună datoria, deci dacă vreți. În momentul acesta rușii pun receptorul și nu mai continuă, dar tot mai amintesc. Acum vor avea un argument în plus. Eu nu știu, nicăieri nu vei putea să ștergi de pe listă faptul că președintele a spus că ar exista niște soluții. Voi de ce nu le căutați? Uite, președintele a zis că există niște soluții, poate nu le-ați căutat.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Vitalie Călugăreanu și Mircea Veciobanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Bornaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.